Ostani mo stajati samo na trenutak dok susrećemo Boga u molitvi. Pognimo glave. Naš dragoceni nebeski Oče, danas ti se iz dubine naših srca zahvaljujemo za privilegiju koju imamo da te zovemo svojim ocem. Čitamo u Bibliji gdje bi duh vikao: Abba Oče, moj Bože, moj Bože. I danas smo toliko radosni što smo svrstani u taj veliki broj otkupljenih. I ovog poslepodneva nismo ovdje ni radi jedne druge svrhe, nego da te proslavljamo, da čitamo tvoju reč i da doznamo kako bi tebi mogli biti bolje sluge i živjeti bolji hrišćanski hod za tebe i sa tobom. I molimo se da ćeš nas sresti oko reči i ispuniti tu duboku čežnju koju toliko želimo u svojim srcima. A mi ćemo te proslavljati jer to molimo u ime tvoga Sina, Gospoda Isusa. Amen. Možete sesti. Toliko sam radostan što sam ovdje ovog poslepodneva u službi Gospodnjoj i verujem da će naše malo zajedničko okupljanje biti njemu na slavu. A sada, mnoga su braća danas, braća koja su sa mnom, bila okupljena tamo na drugim mjestima gdje su oni proslavljali, a na mjestu na kojem sam ja jutros bio, imali smo divno vreme, tamo u crkvi, skupština Božijih, tako smo imali divnu službu, a znam da ste je imali i vi također. I zahvalni smo da ste napolju ovog poslepodneva i osjećamo da se nekako ne možemo zasititi Boga. I postoji nešto u evanđelju i reči Božijoj zbog čega je se jednostavno ne možemo zasititi. Verujem da biste mogli, ponekad možete previše pojesti i možete popiti dovoljno dobre hladne vode da vam naškodi, ali ne verujem da čovjek ikada može previše da se moli ili u srce primiti previše Božije ljubavi. Čini se da je to jedna stvar koje nikada ne možemo dobiti dovoljno. Napuniti se toga. I učili su me da kada jedemo, ako smo navikli jesti male porcije, naš se želudac smanji do te količine. A ako jedemo previše, želudac nam se rastegne prema tome. I ja mislim da nam je potrebno duhovno rastezanje i da dobijemo mnogo reč. Ne možemo se zadovoljiti s time da samo s vremena na vreme pročitamo mali stih ili nešto tome slično, već rastegnuti našu duhovnu gastronomiju. Ako se ne varam, ne sjede li tačno ovdje brat sestra Peterson iz Minneapolisa? Verujem da sam sinoć ovdje video kapetana Statkleva, vašeg zeta, vojnog sveštenika u vojsci. Danas ga ne vidim. Da, evo ga ovdje. Pa pretpostavljam da ćete biti ovdje za vrijeme sastanka i nadam se da ću vas moći vidjeti pre nego izađem. Želeo bih s vama otići na dužnost, ako to bude Božja volja, dok sam u Kaliforniji. Da pročitamo samo prvi deo jednog stiha i deo jednog drugog stiha iz 36. poglavlja Jezekilja. I to je 26 i mislim 36 i 37 stih, 26 i 27 stih. Daću vam i novo srce i nov duh udahnuću u vas. Zatim 27 stih, i duh svoj udahnuću u vas. Dakle, dok pred sobom imamo ovaj tekst, verujemo da će nam Bog iz toga dati kontekst, značenje toga, i uzdajemo se isključivo u Duha Svetoga da nam iznese značenje ovog teksta. U Bibliji postoji mnogo velikih darova. Bog postavlja te darove u crkvu radi njenog usavršavanja. I dakle, ovog poslepodneva želim izneti temu o ovome i vama koji zapisujete i tako dalje iz za kasete. Zašto toliko mnogo hrišćana drži da je tako teško živeti hrišćanskim životom? Smatram da bi to za mene naizgled bila ključna tema ovog popodneva. Zašto se čini da su neki celo vreme na krovovima, a čini se da drugi celo vreme imaju padove i uspone, te se čini da su drugi gotovo celo vreme u dolini? Kad dobijam pisma i izveštaje sa sastanka, to me ponekad vodi u molitvu da saznam šta Gospod želi da govorim crkvi. Jer se u pismima, a ponekad je pomazanje pronicanja po noći, čini se da biste mogli uvidjeti tu zbrku. A čini se da ti duhovi, neki od njih se raduju, neki su tužni, a neki razočarani, a ponekad nas Duh Sveti dovede do takvih tema kakvu imamo ovoga popodneva. Dakle, govorimo o Jezekilju, otprilike 8 ili 900 godina pre dolaska Mesije. Proroci u Bibliji, od davnina je reč dolazila prorocima. U Hebrejima kaže Bog koji je nekada više puta i na više načina govorio ocima po prorocima, ali u ove posljednje dane progovorio nam je po svome sinu Hristu Isusu. Dakle, proroci su bili videoci, božanski videoci. I prilikom promjene razdoblja iz zakona u milost nije se promijenilo to da nam je Bog i dalje slao proroke. Jer u Novom Zavetu nalazimo da su se proroštva svejedno nastavljala, a i proroci su se svejedno nastavili. Proroštvo je dar. To je dar koji može biti na jednom i zatim na drugome, a bilo u kojoj lokalnoj crkvi. Svi mogu prorokovati jedan po jedan, ali prorok je služba crkve, ne dar u crkvi, već služba crkve, prorok. Oni su određeni, predodređeni Božijim predznanjem da će biti ono što jesu. Rođeni su kao proroci. Proroci nisu učinjeni, oni su rođeni kao proroci. I prorok ili videoc, jednom rečju u Starom Zavetu, smatraju se orlovima. I kako ja o tome volim razmišljati na taj način, kao orao. Kao što znate, mnogo svoga života ulažem u očuvanje i proučavanje divljine, proučavajući divlje ptice, divlje životinje, učeći njihovu prirodu. I uviđam da je orao gotovo najzanimljivija ptica koju poznajem izuzev goluba. Orao je ptica predator, ali je također i ptica nebesa. I jednom sam u određenoj knjizi čitao o strašnom prizoru orla u kavezu. I taj orao, ta velika ogromna ptica, bi se vraćala i zaletala se u kavez što je jače mogla i tako samo udarala glavom i vraćala se. Padala na pod, gledala okolo. ponovo bi mlatarao svojim velikim krilima o kavez, jednostavno je bio zatvoren u kavez. I kako bi mlatarao svojim krilima, udarci bi skinuli svu kožu i perje s njegovih krila, s delova njegovog tela, jer se on toliko raširio da izađe iz tog kaveza i kada bi udario u kavez, pao bi nazad. Umorne bi oči pogledale gore prema nebesima. Znao je da je bio rođen kao ptica koja se vine u nebesa. To je njegova priroda. Bio je to tužan prizor. Jedan od najtužnijih koje sam ikada video. Ali vidim prizor u Feniksu i po celom svetu koji je mnogo tužniji od toga. Vidim muškarce i žene koji su bili rođeni da budu sinovi i kćeri Božije, a koje je đavo zatvorio u kavez. I videti ih kako hodaju po ulicama u požudi i strasti. Đavo ih je zatvorio u kavez, a oni bi zapravo trebali biti slobodni, sinovi i kćeri Božije. Dakle, orao bi mogao leteti više od bilo koje druge ptice koja postoji. Nema ptice koja se može popeti tamo gde orao leti. Niti je postojao bilo koji čovjek, bilo da je on učitelj, evanđelista, pastor koji se mogao popeti na mesto na koje su išli oni proroci. Jer su oni išli skroz gore, a što više idete, dalje možete vidjeti. I ta je ptica načinjena, nijedna druga ptica nije mogla izdržati tamo gore. Orlovo je oko, najoštrije oko od svih ptica, pa on je bolji od sokola u svakom pogledu. Jer soko ima oštro oko, ali samo za određenu udaljenost. Ali je orao moćniji, jer ide više od sokola. Ide prema gore do mesta gdje bi soko umro kada bi mu pokušao prići. Njegovo telo nije tako načinjeno. O, kako bi se upravo ovdje mogao zaustaviti uz Božiju pomoć i pokazati vam kako se neki ljudi pokušavaju popeti na mesta gdje drugi stoje. Jednostavno niste tako načinjeni. Vi to jednostavno ne možete izdržati. I ti bi orlovi išli gore, da li se kralj Jezekija ikada mogao popeti tamo gdje je bio Ilija? Iako je bio najveći čovjek u kraljevstvu, jedan kralj, ali kada je okrenuo lice prema zidu i gorko zaplakao, Bog je Isaiji rekao da mu ide reći. Isaija je mogao da se popne tamo gdje Jezekija nije mogao, iako je Jezekija mogao reći reč ovdje na zemlji kao soko i sve se njemu klanjalo. Isaija to nije mogao učiniti, ali je Isaija mogao popeti se na mesto na koje se Jezekija nije mogao popeti. Sve te stvari imaju svrhe. Stoga se Božji orao Jezekij popeo na mesto na kojem je mogao vidjeti nekih 15, 18, da 2500 godina unaprijed vidjeti te stvari. Kada biste mogli otići dovoljno visoko iznad zemlje, mogli biste istodobno vidjeti noć i dan. Tama na jednoj strani, a svetlost na drugoj. Mogli biste vidjeti preko sveta kada biste se mogli vinuti dovoljno visoko i vaše bi se oči mogle usrediti na to. Tako se Jezekilj popeo toliko visoko da je video naš dan, Božji orao. I rekao nam je šta će se dogoditi u ovom danu. Želim vas sada nešto pitati. Čini se da je crkva negdje van reda. Dakle, ovdje imamo barem jedan sat, stoga se umirimo i skinimo svoje kacige i samo slušajmo nekoliko minuta. Dakle, primetite, ako je Bog naumio da njegova crkva bude vođena intelektualcima, onda nije potreban Sveti Duh da uči išta u crkvi. Ne trebamo Duha Svetoga ako crkvu trebaju voditi intelektualci. Onda bismo trebali pronaći najpametnijeg čovjeka kojeg možemo pronaći da bude naš pastor. A što veću zgradu možemo sagraditi i što više članova možemo pridobiti u crkvi i iskoreniti nepismene i doneti intelektualce, to bi bila bolja crkva, ako je to program. Ako je to program, što je propovednik pametniji, što je zajednica pametnija, što više intelektualaca ima, to će crkva onda biti bolja. Ali ne mogu pronaći niti jedno mesto u čitavom Svetom pismu koje kaže da se Božja crkva treba voditi na osnovu ljudske mudrosti. I dokle god je mi pokušavamo voditi na osnovu ljudskog intelekta, mi se potpuno uzaludno mučimo. Božja se crkva treba graditi krštenjem Svetog Duha. Onda ako imamo krštenje Duha Svetog, a Duh Sveti vodi crkvu, onda nije potrebno previše intelekta. Nije potrebno obrazovanje. Potreban je Sveti Duh. To je Božji program. Dakle, mi to znamo. Ne moramo pronaći najpametnije ljude u gradu da bi naša crkva bila bolja. Ne moramo pronaći najbolje obučene ljude u gradu da bi naša crkva bila bolja. Ne trebamo najveća mnoštva u gradu da bi naša crkva bila bolja. Nama treba vodstvo Duha Svetoga da bi naša crkva bila bolja. Intelektualci imaju vrlo malo veze sa time. Ne pokušavam podržati nepismenost, ali je obrazovanje u crkvi zauzelo mesto Svetoga Duha. Obrazovanje je u redu, ali to nije Božji program. Da je trebalo doći do obrazovanja, Hrist bi onda osnovao škole kada je bio na zemlji. Hrist nikada nije osnovao školu. Ali je Hrist utemeljio crkvu, i to ne crkvu intelektualaca, već od grupe nepismenih ribara koji su bili voljni slušati Svetoga Duha i tako biti vođeni. Dakle, crkvi nije potrebna grupa intelektualaca. Crkvi je potrebno rođenje. Crkva treba biti nanovo rođena. Ako će Duh Sveti voditi crkvu, onda će Duh Sveti voditi crkvu ne u skladu sa nekim obredima, već u skladu sa Biblijom. Tako da su to pravila koje je on propisao u početku. Crkvi je potrebno krštenje. Crkvi nije potrebno doterivanje. Bolji naučnik za propovedaonicom, bolje odeven čovjek, bolje odevena zajednica, potrebno joj je novo srce. To je ono što je crkvi potrebno. Potreban joj je Sveti Duh. Potrebna joj je ta velika pomast koja menja živote muškaraca i žena. Kako je Bog obećao da će izvaditi staro kameno srce i u vas položiti novo srce? Onda kada se to dogodi, učinjena je promjena. dakle, u propovedanju ovih stvari, čak i pentekostalnim ljudima, a imamo vrlo malo zahvalisanje, jer gdje smo mi pokušali imati Božji pentekostalni slobodni pokret, gotovo smo došli do mesta gomile kolonizovanih kultova. Samo mesto zbrke i nesloge. Šta bi se ovdje moralo dogoditi ovog popodneva? Svaka bi pentekostalna crkva u gradu trebala biti nagurana u neki veliki stadion tamo negde, tako bi i bilo da nema nekih malih, beznačajnih ravnodušnosti među propovednicima i ljudima. Daću vam novo srce, ne staro ću doterati, već daću vam novo. Sada vi, teško je, mi mislimo da je teško propovedati istinu među baptistima i prezbiterijancima, intelektualcima, ali dvostruko je teže propovedati istinu pred pentekostalcima. To je tačno. Dakle, Biblija nam govori da ne možete staviti novo vino u stare mešine. To me je nekada zbunjivalo. Nisam to mogao razumeti. Boce kakve mi ovdje poznajemo, mi u Americi, su od stakla. I u čemu je razlika ako stavimo vino u novu bocu ili staru bocu? Kada sam međutim bio na istoku, saznao sam da mešina u biblijskim danima nije bila staklena boca. Bila je to mešina načinjena od životinjske kože. I uzeli su kožu sa životinje i štavili je. Dakle, dokle god je ulje iz životinjske kože u koži, ona je fleksibilna. Ali kada koža ostari i ukruti se i osuši, onda više nije fleksibilna. Blagoslovljen Gospod. Ta koža postane suva i ukrućena. Onda više nije korisna. Ali stavljanje novog nefermentiranog vina, koje u sebi još uvijek ima života, u takvu kožu ne bi bilo mudro. Kada vino počne fermentirati i širiti se, koža se raspukne i izgubite oboje, i mešinu i vino. Isus je na drugom mestu rekao, ne bacajte bisere pred svinje, izgubit ćete svoje bisere. A vi uzmete crkvu koja je tako uključena na svom putu, bez obzira je li baptistička, pentekostalna ili bilo koja da je, koja je tako uključena da kada dođe novo vino, a vino dolazi po reči, i ta nova reč počne govoriti, dani čudesa ponovo su ovdje. Ta se stara osušena koža ne može pomeriti kada to novo vino počne delovati, jer je ukrućena u ono što veruje. Neće se pomeriti i koža se raspukne i naglo otvori. Ne vjerujem u čuda. Tu ste vi. Kada Duh Sveti počne govoriti da je Isus Hrist isti juče, danas i zauvek, a to padne u staru osušenu crkvenu kožu, znate li šta se dogodi? Oni se samo raspuknu. I to je sve. Ako kažete da je krštenje Duha Svetoga obećano na dan pedesetnice za vas i vašu decu i za sve one izdaleka koje god pozove Gospod Bog naš, stara se osušena koža samo raspukne. a vi izgubite svoju propoved. I to je tačno. Nema nikakve koristi od toga. A mene je sramota što se te pentekostalne kože tako suše. To je tačno. Vratite se reči. Zapazite. Dakle, nova koža. On je rekao, novo se vino uliva u nove mešine. A nova koža u sebi ima ulja, fleksibilna je. I onda kada se Duh Sveti spusti i kaže krštenje Duha Svetoga, isto je danas kao što je uvek i bilo, božansko iseljenje isto je danas kao što je uvek i bilo, to se novo vino počinje širiti i koža se širi sa njime. Svaki put kada se reč Božja propoveda u svojoj sili, nova će koža vikati amen. Ona će se prepustiti. Tako vidite mudrost u novoj mešini za novo vino. Na dan pedesetnice je 120 novih koža ležalo na podu. Dakle, nalazite da su stare kože bile izbačene napolju. Ali kada je Bog došao sa nebesa i ispunio te nove kože, one su dobile novi život i počele su skakati pod celom podu, čak su skočile kroz vrata i prozore na ulice, nova koža sa novim mešinama, novo vino. Vino Duha Svetoga. Izlivale to, pune života, samo su se rastezale i prepuštale i o, brate Jovane, nije me briga kojoj denominaciji pripadaš, ja te svejedno volim, tu ste vi. Nije me briga jesi li jediničar, dvojičar, trojičar, petoričar, mi smo braća. To je nova koža. Bez obzira jesmo li skupštine, crkva Božja, četvrougano, šta god da jesmo, nove kože se rastežu i primaju svakog brata u okolini, ali stara goveđa koža to neće učiniti. To je tačno, neće to učiniti. Nekako to jednostavno neće učiniti. Sva je osušena i uključena i pući će. Jednom sam lovio u Severnoj Britanskoj Kolumbiji nakon jednog velikog sastanka. I bio sam jako umoran i vratio sam se oko, bili smo oko 1700 km od makadamskog puta, oko 280 km nazad i sa 21 konjem. I taj sam dan krenuo u poteru za jednim starim medvedom, padala je kiša, nisam hteo upucati starog momka, samo sam ga želeo pogledati. Ali on je bio odlučio da ja to neću učiniti. Imao sam malo konja, starog oko 3 godine, koji me je pokušavao zbaciti od kada sam ga počeo jahati. Otišli smo u brda ganjajući tog starog medveda i nekako dok sam pokušavao preći preko tog klanca i preko toga, ja sam se okrenuo od mog smera. Pa dakle, ne želite to učiniti tamo gore jer nema puteva, nema mesta za izlazak. I nekako sam počeo lutati. Uzeo sam svog malog konja i otišao na vrh planine i pogledao okolo. Mislio sam da sam otprilike znao svoje smerove, iako je bilo maglovito. Uputio sam se nazad prema mestu na kojem sam mislio da mogu pronaći kamp. Jahao sam poprilično brzo jer je padao mrak i došli su vetrovi i oduvali maglu, te bi do otprilike 9 uveče imali ono što nazivaju mlečno nebo. Ja to tako zovem. Imate nešto kao usireno mleko i neke bele oblake, kao mlečnjak. I mesec bi sijao i potom zašao iza oblaka, pa onda ponovo sijao. Moj se mali konj prilično znoio, pa sam mislio da bih trebao zaustaviti malog momka i pustiti ga da se malo odmori. Zaustavio sam ga i privezao za poprilično čvrsto drvo, dobro ga privezao, to jest odvezao mu sedlo, te ga dobro privezao i ja sam seo na balvan. Sedeo sam tamo razmišljajući, rekao sam, o Bože, kako si ti velik, dok sam gledao okolo. I upravo tada vetrovi su dunuli prema istoku i čuo sam najžalostniji zvuk koji sam ikada čuo. Pomislio sam, odakle taj vrlo neobičan zvuk. I pogledao sam pravo ispred sebe, a tamo su bili stari ostaci požara. Pretpostavljam da znate šta su ostaci požara. Tamo gde su bila stabla i prošla je vatra i spalila im svu koru, a ona tamo samo stoje, neka je vetar srušio i nešto će proći. I svaki put kada bi dunuo vetar, taj bi vetar duvao među tim starim, svetlim, golim stablima, a mesac bi ih obasjavao. Izgledalo je vrlo, pa trebao bih reći, nazvati to uličnim izrazom sablasno. Izazivalo je čudan osjećaj. Bilo je nalik groblju, nadgrobnim spomenicima koji štrče. I svaki put kada bih dunuo vetar, čuo bi se vrlo žalostan zvuk u tom drveću. O, kakvog li zvuka? I pomislio sam, nije li to sablasno mesto? I posmatrao sam i stajao sam i to gledao neko vreme i mislio sam, znate, to me podsjeća na tekst koji sam koristio tamo u Joilu. Kaže, što ostavi hrušt, proždre gusenica, što ostavi gusenica, proždre crv. Što ostavi crv, proždre skakavac. Pomislio sam, pa to je sigurno slika Joila. I pomislio sam, da, to me podsjeća na svu tu žalosnu buku tih velikih, visoko stojećih zvonika na crkvama, velikih denominacija iza njih, ali bez imalo život, kao stare suve goveđe kože. Svaki put kada Bog dole pošalje taj silan vetar, kao na dan pedesetice, jedina stvar koju oni mogu učiniti jeste samo jecati, stenjati. Dani čudesa su prošli, da nisi obilazio takvu stvar. I to nije dobro. Vidite li? Samo jecanje i stenjanje. Pa sam pomislio, zašto ta stabla, ona jecaju, jer u sebi nemaju života. To je razlog zašto jecaju. Pa sam pomislio da u sebi imaju život, mogli bi se njihati s tim vetrom. Pa sam rekao, tako je. Šta ostavi Luteran, proždre metodista. Šta su ostavili metodisti, prožderili su prezbiterijanci. Šta su ostavili prezbiterijanci, prožderili su baptisti. Šta su ostavili baptisti, prožderili su nazareni. Što su ostavili nazareni, prožderili su pentekostalci. Rekao sam, sigurno se sve vratilo na veliku staru gomilu ogoljenih crkava koje u sebi nemaju ništa. To je tačno, to je tačno. Upravo kada tamo nastane probuđenje, ja s tim neću imati ništa. Ne, ne. Drži se podalje od toga. O, brate. Bila je to prilično mračna slika, dok se nisam setio da je Joel rekao, ali nadoknadiću, kaže Jahve. Tada sam pomislio, Gospode, kako ćeš ti to učiniti? Tada je još jedan jaki vetar ponovo zamahnuo i primetio sam da dole ispod tog starog drveća stoji nekoliko malih niskih drveća, samo malih sitnih drveća koja rastu, mali momci niskih stabala, ali svaki put kada je dunuo vetar i uhvatio ta mala stara drveća, oni bi samo vikali i skakali i držali se jedni drugih i to je, kao što je David rekao, pljeskali rukama. Kako su oni bili baš fleksibilni. Ako je vetar dunuo tamo u Jonesove, bilo je u redu. Ako ih je dunuo tamo u Skupštine, bilo je u redu. Ako ih je dunuo nazad u Folšfer, bilo je u redu. Bili su fleksibilni. Koliko god su mogli biti, sve su se tresli zajedno. Nadoknadiću, reče Gospod. Primetio sam jednu neobičnu stvar vezano uz to. Rekao sam, pa postoji jedna stvar. To su stabla zelena, ali su fleksibilna, imaju život. Zato vidiš li, brate, Duh Sveti nije bio poslan za ukočene, krute, mrtve intelektualce, bio je poslan za slobodne, nanovorođene muškarce i žene u Božjem kraljestvu. Duh Sveti nije poslan intelektualcu. Poslan je onima koji su poniznog srca i pokajničkog duha. Bez obzira bili oni obrazovani ili neobrazovani, bili oni niska stabla ili šta god da su, oni su fleksibilni Duhu Svetome. I smem li postaviti jedno pitanje? Pomislio sam, o, šta uopšte čini da vetar duva? Je li to samo zato što vetar želi duvati? I činilo se da mi nešto kaže, ne, nije to jer želi duvati, već svaki put kada se ta mala stabla zatresu i saviju, to olabavi korenje da bi ono moglo dublje rasti i bolje se uhvatiti. I to je princip probuđenja. Ljudi koji su fleksibilni, ne intelektualnom razgovoru, već dolasku Duha Svetoga u obliku krštenja, koji se prepuštaju reči Božijoj i raduju se i fleksibilni su u pomazanju Duha. Šta to čini crkvi? To olabavi korenje crkve i čini da izraste i omota svoje korenje oko Jonsove crkve. I Jonsovi omotaju korenje oko ove crkve. I pre nego ste shvatili, zajedno su jedna velika udružena šuma zajedno. Tada ih ni svi đavoli u paklu ne mogu potresti. Ali to je problem. To je to. Dakle, zapazite redosled u pismu koji ovdje kaže, daću vam novo srce. Ne doterano, ne neko koje je pomalo staro. Staroj dami nije potrebna podnađivanje lica, potrebno joj je rođenje. To je ono što njoj treba. Stara crkva treba biti nanovo rođena. Dakle, on nikada nije rekao, dotirat ću staro srce. Rekao je, izvadit ću staro kameno srce iz vas i unutra položiti novo. To je novo srce. To novo srce nalazi se tačno usred vašeg najdubljeg bića. Srce je mesto u kojem se nalazi duša. U nauci to nisu znali do nedavno. Stara kritična nauka je nekada govorila, Bog je pogrešio kada je rekao, kao što u srcu čovjek veruje. Biblija je pogrešila, rekli su, u srcu nema mentalnih sposobnosti, verujete svojom glavom, ako Bog, a ja sam doslovan, ja ne želim produhoviti niti jedan deo reči, samo želim reći ono što reč kaže. Ja to tako verujem. Biblija kaže, to nije stvar samovoljnog tumačenja. I da je Bog mislio glava, on bi rekao glava, ali je rekao srce. Tako nalazimo da se pre nekoliko godina, pre oko 3 godine, prošlo je 2 godine, među naslovima jednih čikaških novina pojavio se članak da su pronašli mali odjeljak ljudskog srca. To nije životinsko srce, niti ikogo je druge srce, već ljudsko, malo mesto u kojem nema čak niti jedne krvne stanice, i oni kažu da je to tamo odel ili odjeljak u kojem se nalazi duša. Tako da je Bog bio u pravu. Čovjek razmišlja svojom glavom, ali veruje svojim srcem. To je tačno. Intelektualac će umovati. O, previše sam loš, ja to ne mogu učiniti. To, o, kada bih ja mogao tamo ići, biću. O, vidite, to je umovanje. Ali srce ne umuje. Ono jednostavno prihvata reč onakvu kakva ona jeste i veruje. Biblija kaže da bi mi trebali odbaciti umovanje. To je tačno, mi bi trebali verovati, ne umovati, samo to verujte. Daću vam novo srce. Dakle, ovdje su mnogi ljudi pogrešili i daću vam novi duh. Dakle, on nikada nije rekao samo ću dotirati stari duh, dotirati staro srce, već daću vam novo srce i novi duh. Dakle, mnogi ljudi su mislili da je to sveti duh i pogrešili su u tome. Metodisti su mislili da su to sigurno imali kada su vikali. Rekli su, brate, mi to imamo, svako ko kliče, ali to su saznali da mnogi koji su klicali nisu to imali. I to je tačno. Došli su pentekostalci i rekli, kada govorimo u jezicima, mi to imamo, ali su saznali da su mnogi govorili u jezicima i to nisu imali. I to je tačno. Priznajte to. Pa sada imamo sve vrste svačega za dolazak i sve to nemate dok to ne dobijete. Ali, brate, ti to nemaš dok Duh Božji ne siđe s neba i ne promeni tvoj život. To čini plodove tvoga života drugačijom osobom. prepoznaćete ih po njihovom plodu. Zbog toga imate toliko uspona i padova. Kada dobijete novog duha, prestanete piti. Kada dobijete novog duha, prestanete sa svojim pićem, laganjem. Kada dobijete novog duha, možete činiti gotovo sve s tim duhom. Ali to nije ono o čemu Bog priča, novog duha. Rekao je, daću vam, posmrtajte sada, daću vam novo srce i novi duh. Pa morao bi vam dati novog duha da biste za njega živeli. Pa sa duhom kojeg ste imali ne biste mogli živjeti ni sa sobom. Ne biste mogli živjeti sa svojim komšijem. Ne biste se mogli družiti sa sljedećim čovjekom na sljedećem uglu. Ne biste se mogli družiti ni s tim hrišćanima. Pa imali biste groznog duha. Zato vam je on dao novi duh. Daću vam novo srce i novi duh. Pogledajte sada, i duh svoj udahnuću vas. Tu je ta razlika. Duh svoj udahniću u vas. I tu je vama tako teško da odete dole u crkvu i dobijete drugačiji pojam. Znate šta? Verujem da bih trebao otići u crkvu, zatim odete nazad kući i kažete haleluja, pa ja to imam. Ne, ne, nemate. Zatim odete dole u crkvu i kažete, o, verujem da se nešto dogodilo. Ne gledam na stvari kako sam gledao ranije, haleluja. I za nekoliko se dana nađete tačno istoj staroj rutini u kojoj ste bili. Sumnjate, umujete i sve drugo. Pa sada, ako je taj i taj pastor rekao da to nije ispravno, ja ne vjerujem da je to ispravno. Ja ću samo vjerovati njemu i kažem ti da ću učiniti ovo i ono. I nađete se gore i dole i unutra i napolje i razumete, vi jednostavno niste išli dovoljno daleko. Ovi kažete, brate Brahame, ja imam sve dokaze, znam, ali mi ne govorimo o dokazima, mi govorimo o proizvodu. To je tačno. Svakako. Video sam kako neznabošci viču. Video sam kako govore jezicima, video sam i kako spuste olovku i pišu nepoznatim jezicima i vrač kako se podiže i to čita i tumače i kaže istinu. Kada bi čovjek mogao govoriti u jezicima, kad bi čovjek mogao klicati, kada bi čovjek mogao gledati vizije, kad bi čovjek mogao činiti bilo koju od ovih drugih stvari koje može činiti bez božanske ljubavi, on je potpuno izgubljen. I to je tačno. Hrist je u srcu. Shvatate li to? Zato se nemojte zavaravati znacima i dokazima. Postoji mnogo vrsta znakova. Biblija kaže da će u posljednje dane podići se lažni proroci i pokazati takve znake da bi zaveli i same izabrane da je to moguće. Vratite se biblijskim znacima. Dakle, zapazite. Daću vam novi duh i svoj ću duh udahnuti. Primetite, novo se srce polaže tačno usred vas. A novi se duh polaže tačno usred vašeg novog srca. A njegov se duh polaže tačno usred novoga duha. On je upravo kao glavna opruga u čuvenom satu. Kada je ta glavna opruga usred tog sata, ona upravlja svakim pokretom toga sata. I u tome je problem, prijatelji. Dakle, nadam se da to razumete. A ja to ne govorim da bih bio pokušao izokrenuti ili biti drugačiji. Ja to govorim samo zato jer znam da ću jednog dana sa vama stajati na sudu. Shvatate, ako je Duh Sveti usred vašega duha, a ta opruga sata čini da svi ostali pokreti otkucavaju baš tačno na mestu, pokazajući savršeno tačno vreme, kada je Sveti Duh usred vašeg duha, on čini da svako delovanje Duha Svetoga u vama otkucava baš tačno prema Božijem satu u Bibliji. Tačno tako. Ne lažete, ne kradete, imate saradnike i ljubazni ste, imate mir, radost i strpljivost, dobrotu, krotkost i strpljenje. Pa svi plodovi duha samo otkucavaju tačno u skladu sa tom glavnom oprugom. Razumete li šta mislim? Dakle, glavna je opruga ta koja to čini. Duh Sveti je taj koji to čini. To ne čini vaša crkva. To ne čini vaš pastor. To ne čini vaše vikanje. To ne čini vaše govorenje u jezicima. To ne čini vaša iseliteljska služba. To čini Sveti Duh. Božiji Duh. Sveti, usred vašeg novog duha. On čini da crkva deluje baš tačno jedan veliki snop ljubavi. O, zar to ne trebamo, prijatelji? Ispitajmo se danas. Ispitajte to po reč. Razumete li, otkucava li naš život upravo tako? Shvatate li sve? Ljubav. Šta je plod toga? Kako znate da pokazuje tačno vrijeme? Imam ljubavi. Ljubav se ne hvali. Ne nadima se. Društvena je, prijateljska, puna ljubavi. Veruje sve stvari, nada se svim stvarima. Ljubav, radost, mir, strpljivost, dobrota, ljubaznost, strpljenje, krotkost, vera, sve te divne osobine otkucavaju iz života te osobe kada je unutra Duh Sveti koji otkucava okolo. Dakle, to se ne iznosi po intelektualnom shvatanju, to se iznosi po krštenju Svetoga Duha. Ako pokušavate živjeti hrišćanskim životom, vi samo oponašate. To nije. Pavle je rekao, ne živim ja, nego Hrist živi u meni. A život koji sada živim, ne živim od samog sebe, nego Hrist živi u meni. On postaje mrtav svim stvarima sveta, da Hrist, glavna opruga u njegovom životu, otkucava njegov život baš tačno, tačno onako kako je Bog to postavio ovdje u Bibliji. Shvatate li šta mislim? Iz tog se razloga mi međusobno prepirimo danas. Iz tog razloga postoji svađa i uzrojanost među nama. Iz tog razloga skupštine ne mogu vjerovati ili imati zajedništvo s jedinstvom. Iz tog razloga jedinstvo ne može vjerovati u skupštinama. Iz tog razloga metodisti neće vjerovati s baptistima. Iz tog razloga prezbiterijanci neće vjerovati ni sa jednima. Iz toga se razloga te frakcije i razlike i svađe i uzrojanost i sve ovo ili ono nešto drugo. Možemo klicati, govoriti u jezicima, organizovati se, obrazovati se, nazvati to kako hoćemo, ali dok Božji Duh Sveti ne siđe usred svoje crkve i počne nameštati tu silu Božiju, u tome je problem. Shvatate li? Prepoznati ste. Hoćete da mi kažete da će crkva živoga Boga biti išta manje od toga? Dakle, vidite, počeli smo gledati na dokaze umjesto na glavnu oprugu. Počeli smo gledati kakva je lepa kutija na tome, kako lepu crkvu imamo, koliko je visok zvonik na njoj, kako su lepo obučeni naši ljudi, kako naš pastor može ustati i reći amen, poput teleta koje umire u grčevima, a našoj crkvi imamo sve te stvari, a izostavili smo tu glavnu oprugu. Kada bih jezicima ljudskim i anđelskim govorio, kada bih imao darove da brda premeštam, kada bih razumeo sve reči, kada bih imao sve znanje, ja sam ništa. Jednostavno se osjećam kao, kada bih samo imao znanje ili nešto da vam izrazim, ljudi moji, ljudi našeg Boga, nemojte izostaviti tu glavnu oprugu, bez obzira koliko to lepo izgledalo, koliko dobar taj sat izgledao. Ako te glavne opruge tamo nema, nikada neće pokazivati tačno vreme. Haleluja! Slava Bogu! Možemo se zvati Four Square, skupština, prezbiterijanci, baptisti, možemo se nazivati pentekostalcima, šta god želimo, ali dokle god te glavne opruge Duha Svetoga tamo nema da otkucava ljubav, radost, mir, dobrotu, strpljivost, mi se samo pretvaramo. Nije ni čudo što ne možemo imati prave isceliteljske službe. Gdje Bog može voditi te iskrene ljude na temelju? Ovo je Božji temelj. Nije se mogao postaviti niti jedan drugi temelj. Mi možda mislimo da postavljamo temelj, ali nalazimo da nema glavne opruge. Graditelji su mislili da mogu izgraditi hram, a malu neobičnu glavnu oprugu za koju se činilo da nigde ne odgovara su izbacili preko u gomilu korova, ali su saznali da je to bio glavni ugaoni kamen. Moj brate, sestro, imali smo svakakva uzbuđenja, svakakve dokaze, sve vrste svega drugoga, ali dok se ne vratimo glavnoj opruzi, naša je crkva suva baš onoliko koliko i ostale. Moramo se vratiti na mesto gdje u članu postoji nešto što mu daje mir i radost, On je uvek na vrhu planine, slaveći Boga. O, želeo bih da to možete vidjeti. Tada jaram postane lak. Ne žulja oko ovratnika. U skladu je sa ljubavi. Ako je u skladu samo sa emocijama, ubrzo će žuljati oko ovratnika. Mogli biste doći u crkvu i vikati i plesati šta god želeli. Možete ići u crkvu i pevati amen i ponavljati doksologiju ili takozvanu apostolsku veroispovest. Apostolska veroispovest nikada nije bila ono što su oni napisali. Verujem u ovu svetu rimokatoličku crkvu i zajedništvo svetaca. Biblija je čak protiv toga. Ako su apostoli imali ikakvo verovanje, ono je pokajte se i neka se svaki od vas krsti u ime Isusa Hrista radi oproštenja greha i primit ćete dar Svetoga Duha. Da su imali ikakvo verovanje, ono bi bilo nešto kao to. Ne zajedništvo svetaca. To je osuđeno. Ali možda biste mogli izrecitovati celi katekizam svoje crkve i biti čvrsti luteran koliko god to možete biti, ili katolik ili šta god da ste, ili metodista. Oni koji imaju katekizme, poznavanje katekizma nije život. Poznavanje crkve nije život. Poznavanje Biblije nije čak život, ali poznavanje njega je život. Glavne opruge, te opruge. Dakle, možete malo klicati u crkvi i izaći na ulicu i neko kaže, znaš li da si ti sveti valjač? O, to počinje da žulja. Neko je rekao, pa gledaj, pa neko sam te noć video da vičeš dok ti kosa nije otpala. Pa Jovane, mislim da ako ćeš to učiniti na taj način, bolje je da se maknemo od te grupe. To žulja, razumete li? Ali kada je unutra glavna opruga, ona se usklađuje s ljubavlju, a jaram je lak. I možete podneti bilo šta. Nazovu vas svetim valjačem, nazovu vas fanatikom, šta god da žele, jaram je tako lak da vi to možete položiti na svoja ramena, a kada ste povezani sa glavnom oprugom, to niste više vi. On je taj koji to otkucava. Tako je lako, baš kao Samson sa bakarnim vratima Gaze. On ih je jednostavno odneo. I kada vas neko nazove svetim valjačem i smejava vas, vi samo prebacite stari teret na određenu planinu nazvanu Golgota i molite se za njih, amen. Tada dođe ljubav. Ljubav. To je ono za čime svet žudi. Za ljubavlju. Dakle, Bog je hteo pokazati, to jest apostoli su hteli pokazati šta je Božja sila. Pogledajte šta je bila njegova sila. On vas vodi do mrtvog tela Gospoda Isusa. Mrtvog, ekseri u rukama, bledi obrazi koji leži u grobu. A rimski pečat povrh velikog kamena za kojeg je bilo potrebno mnogo ljudi da ga donesu tamo. Tamo je on ležao. Rimski je stotnik rekao da je on mrtav, stražar je rekao da je mrtav, potpisali su njegovu smrt i sve je proglasilo da je on mrtav, uzeli su ga i položili tamo 3 dana i noći. Ali rano jednoga jutra, Bog želi pokazati svoju silu. Mogu vidjeti gomilu vojnika kako trče kao zec kojeg goni lovački pas. Koliko god brzo mogu, dok pored groba stoji anđeo koji je samo prstom odgurnuo kamen. Mogu vidjeti to mrtvo, bledo obličje lica bez krvi gdje ga je koplje balzamiralo. Mogu vidjeti samo crvenilo zdravlje na njegovim obrazima. Mogu ga vidjeti kako tamo stoji, viče svo zdravlje i sva sila. Da, mogu ga vidjeti kako nekoliko dana kasnije govori svojim apostolima da idu sav svet i da propovedaju evanđelje svakom stvorenju, a ovi će znaci pratiti one dok ne dođem. Činit ćete dela koja ja činim i tako dalje. Posmatrajte, počinjem primjećivati da pod njegovim nogama dolazi svetlo. Počinje se uzdizati. Šta je to? On lomi i prkosi zakonu gravitacije. To je sila. Šta je to bilo? On je bio središte gravitacije. Počinje da se uzdiže. I ako odem, ponovo ću doći, uzet ću vas k sebi. Eto Božje sile. Eto slamanja gravitacije. Znate, pođemo na malo putovanje samo na trenutak ako želite vidjeti Božju silu, a zamolit ću vas da se zaista odnosite sa poštovanjem na trenutak pre završetka. Neka bi dobro shvatili da to nije crkva, to nisu intelektualci, to nije poznavanje Biblije, to nije niti jedna od tih stvari, to je Božija ljubav, Duh Sveti, usred tog duha da ste vi prestali piti, prestali pušiti i prestali lagati, tada Božji duh u tom duhu počinje činiti da to deluje potpuno ispravno. Onda ljubav, onda ste vi celo vrijeme na vrhu planine, bez obzira dolaze li ili odlaze stvari dobro ili tako, i dalje imate pobedu. To je to, život ili smrt, pa kada su oni trebali Pavlu odrubiti glavu, on je rekao, dobar sam boj vojevao, utrku dovršio, veru sačuvao, stoga mi je pripravljen venac pravednosti koji će mi u onaj dan uzvratiti Gospod, pravedni sudija, i ne samo meni, nego svima koji sa ljubavlju žude za njegovim dolaskom. Grob je pogledao nazad prema njemu i smrt je pogledala nazad prema njemu i rekla, Pavle, za nekoliko trenutaka imat ćemo te. Ali je ta glavna opruga i dalje otkucavala. On je rekao, gdje je smrti žalac tvoj? Gdje ti je grobe pobjeda? Pokaži mi gdje me možeš uplašiti. Pokaži mi gdje me možeš natirati da skinem krst. Ali hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Gospodu našem Isusu Hristu. Razumete li to? Šta je to? Ko ste vi? Koliko ste uopšte veliki ili kako? Ko ste vi uopšte? Vi i ja hodamo okolo po gradu, a telo od 70 kg vredi samo 84 centa. Ali brate, ti se ponašaš kao da je cijela zemlja tvoja. I to ne isključuje propovednike čak. To je tačno. O, ja imam najveću crkvu u gradu, ja moram. Ti to možda ne moraš činiti, ali ćeš jednog dana možda morati da se pokaješ. I to je tačno. Ja sam prezbeterijanac, ja ne. U redu, samo nastavi, razumete li? To je u redu. Meni ne smeta to što si prezbeterijanac, niti Bogu. Ali ako samo imaš tu glavnu oprugu tamo, to je onda glavna stvar. To je glavna stvar. Ako imaš, ti nećeš tako razmišljati onda o tome. Neki dan sam pitao jednog doktora, pre nekoliko mjeseci, rekao sam, doktore, želim vas nešto pitati, je li istina da obnavljam svoj život svaki put kada jedem? Rekao je, da, svakako. Rekao sam, zatim, da li je istina da sa 16 elemenata iz zemlje se nalazi u mom telu? Načinjen sam od 16 elemenata, to je tačno. To je kalcijum, kalijev karbonat, nafta, kosmičko svetlo i svih 16 različitih elemenata zajedno sačinjavaju vas. Dakle, želim vas pitati, rekao sam, dakle, svaki put kada jedem, ja obnavljam svoj život. On je rekao, to je tačno. Rekao sam, zašto ja jedem grašak, krompir i meso i hleb, baš kao kada sam imao i 16 godina, svaki put kada sam jeo, bio sam sve veći i jači. A sada svaki put kada jedem, ja sam sve stariji i slabiji. Ako izlivate vodu iz vrča u čašu i ona se do pola napuni, a potom što više lijete, voda se sve više spušta. Reci mi, kako je to onda tako po nauci? Ne može se objasniti samo po Božjoj reči. Šta je to? To je zakazani sastanak i vi ćete ga održati. To je tačno. Čovjeku je jednom bilo određeno da umre, a potom na sud. A smrt se u vama smestila kada ste imali otprilike 22 ili 25 godina i bez obzira koliko se vi pazili ili koliko maksi faktora stavili na nove usnice i sve, to neće nimalo pomoći. Sestro, vi se vraćate ravno nazad na taj sastanak. To je tačno. Možda nosiš smoking i izbjegavaš čovjeka koji nosi radno odelo, ali brate moj, ti si samo malo kraljevog karbonata i kalcija pomešanih zajedno i to je sve. A vi to znate. Načinjeni od iste stvari. Zatim pogledajte, kada ste dobili ideju, vaša majka je dobila ideju da ima malog dečaka i malu devojčicu u svojoj kući, Jesu li ona i tata nazvali doktora i rekli, doktore, želim da mi se sa zemlje ostružeš nešto kalijevo karbinata i kalcijuma, nešto nafte i da to svaki dan dođeš i u njega učiniš da ima smeđe oči i smeđu kosu i načiniš da bude telasasta, da načičeš malu sestru i da ima dugu kosu i manikire i šta god da je to. Želela bih, je li to on tako učinio? Ne, nikako. On to nije mogao učiniti, iako ste prašina zemaljska, ipak vas je Bog načinio i on je jedini koji vas može načiniti. Kako on to čini? Kroz gene za hranu, odakle počinje hrana iz zemlje. Dakle, pričekajte samo trenutak, dakle, svi vi presbiterijanci, baptisti, pentekostalci, budite mirni samo trenutak i slušajte ovo, svi vi koji ste toliko zapeli na svojim denominacijama i na tome koliko dobro možete učiniti ovo ili ono, kakav melodičan glas možete imati i pevati na zboru, budite oprezni. Primetite, posmatrajte, dakle, zašto onda ako trebam telesno živeti, moram jesti, a hrana koju jedem pretvara se u krvne stanice, to je nešto tajanstveno da oni ne mogu uzeti tu hranu i na bilo koji drugi način je pretvoriti u takve stanice. To čini samo Bog. Pulsira u vašem telu, razvija. Oni ne mogu dobiti mehanizam niti išta drugo. Zašto? Krvna stanica u sebi ima život, a oni ne mogu proizvesti život. Ne mogu proizvesti život. Zapazite, dakle, onda ako živim svaki dan, moram živjeti od mrtve stvari, nešto mora umreti kako bih ja mogao živjeti. Ako jedem govedinu, krava je umrla. Ako jedem ovčetinu, ovca je umrla. Ako jedem ribu, riba je umrla. Ako jedem hleb, žito je umrlo. Ako jedem krompir, krompir je umro. I jedini način na koji ja mogu živjeti jeste od mrtvih supstanci. To je ono što po novom životu Sin Božji je dao svoj život da bi se on mogao vratiti nazad na vas. Samo ako nešto ne umre, vi ne možete živjeti. Ako telesno biće mora živjeti od mrtve supstance, šta je sa duhom u vama? Nešto je moralo umreti da biste vi mogli ponovo živjeti. Crkva, ne organizacija, ne grupa ljudi, već je Sin Božji umro i Bog otkucava svoju crkvu samo po toj glavnoj opruzi, ne rukovanjem, ne vi se možda odevate bolje ili šta god, ali vi živite po mrtvoj supstanci. Možda pripadate boljoj crkvi ili onome što nazivate boljom crkvom. Možda ste ljubazna dama, ne po svom intelektu, već po duhu. Ne silom, niti snagom, već duhom mojim, reče Gospod. Zapazite. Dakle, pođimo na trenutak, na kratki put. Jeste li znali šta Bog u početku, kada je ova stara zemlja ustala iz voda? Bila je pusta i ogoljena i pustinja. Nigde na njoj nije postojala niti trunka života. Nauka nam govori da je došlo od sunca. Od čega god da je došla ili odakle god da je došla, nije bilo niti trunke života. Ali poslušajte sada, ako je vaše telo sačinjeno od prašine zemaljske, razumete li? Vaše je telo bilo na ovoj zemlji još u početku. Je li to tačno? Sav je kalcijum, kalijev karbonat, nafta bila na ovoj zemlji na početku kada je zemlja ustala iz vode. Dakle, posmatrajte šta se dogodilo i imajte to na umu. Logos je izašao iz Boga. Veliki duh sveti. Odslikajmo to sada. Mogu ga vidjeti sa njegova dva velika krila, kako gleda nad zemlju i počinje se nadvijati nad zemljom. Znate li šta je leglo? To je kvočka sa svojim pilićima, njeno leglo. Dok se sveti duh počinje nadvijati po zemlji, mogu vidjeti kako se nešto nafte i stvari skuplja i mali se uskršti Ljiljan uspravio svoju glavu kao prva stvar na zemlji tada. O, Bog je rekao, to je predivno, samo se nastavio nadvijati. Nakon nekog vremena trava i biljke počinju nicati na zemlji, a Duh Sveti se nastavio nadvijati. Šta se onda dogodilo? Ptice su izletale iz prašine. Duh Sveti se nastavio nadvijati. I nakon nekoga vremena došao je čovjek iz zemlje, te je Bog zaustavio svoje stvaranje. I pogledao je u njih i rekao je, pa to je predivno, ali Adam izgleda usamljeno. Stoga je otišao, uzeo je rebro iz njegovog boka i načinio mu predivnu malu nevestu. Dakle, mogu ih vidjeti kao u ovom danu. Mala Eva je držala Adama za ruku dok su šetali vrtom, rajem, nema smrti, nema tuge. Ona nikada neće trebati nimalo šminke. Ne, nikako. Zauvek je lepa. Tamo je bila držeći Adama za ruku i nakon nekoga vremena dunuo je vetar i rekla je, o Adame, taj vetar. A on je rekao, mir. I on ga je poslušao. Bio je sin Boži. Nakon nekoga vremena se čula rika. Mala Eva se onda nije mogla preplašiti. Nije bilo strašno. To je savršeno pred Bogom. Čula se velika rika. Ona to nikada ranije nije čula. Ali znate, Adam mu je dao ime. Bio je to lav. Leo, lav. I rekao je, dođi ovdje, Leo. I lav je došao i začulo se još jedno režanje. Bio je to tigar šit. I on se igrao s njima. I oni su bili kao mačka oko Adama i Eve. Do kasno uveče. I Eva je rekla, o Adame, sunce zalazi. A on je rekao, moramo ići proslavljati. Zar vreme večeri nema nešto što vas postiče da želite biti sami? I kada je bilo vreme za proslavljanje, uzeo ju je za ruku, kao što to danas svojoj supruzi čini savremeni sin Božiji, te su oni otišli u katedralu. O, ona nije imala visoki toranj na vrhu i raskošne stolice, bila su to možda samo nekoliko stabala koja su bila uspravljena i kada su oni kleknuli i počeli da se mole, sunce je zalazilo i Duh Sveti koji ih je izlegao iz prašine je postavio to sveto svetlo da lebdi u grmlji i ono je počelo deliti ljubav s njima. Mogu ga čuti kako govori, deco, je li vam bio ugodan današnji boravak na zemlji na koju vas je stavio Gospod vaš Bog? O, da, oče. Ovo nam je ugodno. O, mi to tako volimo. Šta se dogodilo? On je rekao, deco, sunce zalazi. Silazim da vas poljubim za laku noć. Znate li šta je to? Jednostavno volim uhvatiti svoju ženu za ruku i doći do kreveta, do svog malog Josipa, te ga uzeti za ruke i reći, majko, pogledaj to. Baš liči na tvoju ruku. Ona bi rekla, tata, znaš, mislim da su njegove oči baš poput tvojih. Vidite, mi smo bili stvoreni na sliku Božiju i ta nas crta još uvek postiče da to volimo. I kako ja poljubim malog Josipa za laku noć, došunjam se do male Sare te i nju poljubim za laku noć i do male Rebeke i nju poljubim za laku noć. Nešto u mom srcu jednostavno, o jednostavno to je ljubav. I kada je Bog poljubio svoju prvu malu porodicu za laku noć i sada vas polažem da spavate. Polegao je lava Lea, polegao je tigra Šita. Ništa im nije moglo nauditi, otac je bdio nad njima. Nije moglo doći do zla ili opasnosti. Znate li da smo mi na svom putu nazad? Dakle, oni su bili deca Božja jer je Duh Sveti izlegao njih iz zemlje. Zapazite sada, zaista se odnosite s poštovanjem samo na trenutak, primetite pažljivo, nakon što je ušao greh. Dakle, pogledajte šta je on učinio. Pokvario je čovjeka. Bog neće biti poražen. Ta je žena učinila ono što je učinila i morala je doneti život na svet. Bog vas donosi na svet, izvadi vas iz prašine zemaljske upravo onako kako to nikada neće učiniti niti jedno drugo okupljanje kosmičke svetlosti i stvari. Ne možete nakupiti dovoljno svetlosti, ne možete s time stvoriti dovoljno nafte, to nikada neće načiniti ljudsko biće. To može učiniti samo Bog i Bog vas je učinio onim što jeste. Kako je on to učinio? Iz prašine zemaljske. Dakle, pogledajte, ako je Duh Sveti bio potreban da me izlegne iz zemlje, da me pozove iz prašine zemaljske i sada sam utemeljen na temelju slobodne volje da to primim ili da to odbacim, ako želim život, mogu ga imati. Ako ga želim odbacati, ja sam subjekt slobodne volje, onda mogu uzeti đavola. Ali ako želim Boga, mogu uzeti Boga. I to je pred svakom osobom koja ikada je došla na ovu zemlju. Ali pogledajte, ja to ne mogu imati po svojim vlastitim mentalnim shvatanjima. Šta je to? Duh Sveti je bio potreban da me iznese iz ove zemlje, ali ako me je Duh Sveti učinio onim što jesam, a da nisam imao nikakvog izbora, koliko me više može izvesti nazad iz prašine zemaljske po izboru? Ne moj intelekt, ne moje crkveno članstvo, već Sveti Duh koji se dole nadvija i zove me, ja ću mu odgovoriti nazad. On je podigao svoje ruke i zaklao se da će me podići u posljednje dane. O, brate, intelekt to nikada neće učiniti. Mentalno shvatanje to nikad neće učiniti. Delo Duha Svetoga je to što dovodi ljudsko biće na njegovo mesto. Odlučite se, o radostan dan. Usmerio sam svoj izbor na tebe, moj spasitelju i moj Bože. Bez obzira šta ostatak sveta činio, to je živi pesak, moj izbor je na tebi. Duh Sveti koji se kreće kroz svoju reč govori, ovo je moja reč. Neće čovjek živjeti samo od hleba, nego od svakoj reči što izlazi iz usta Božih. Da, Duše Sveti, obećavam večni život onima koji veruju. Ja verujem, Duše Sveti, zapečaću te. Onda posmatrajte kako se vaš život počinje kretati, ne crkva, već Duh Sveti. Ne denominacija, već Sveti Duh. Šta se sada događa? Kada stari duh izađe iz čovjeka, kaže Biblija, on đavo izađe iz čovjeka i prolazi bezvodnim mestima i vraća se i nalazi kuću svu počišćenu. Znate li šta se događa? Nekada ste živjeli u staroj ulici s limenkama, tako je, gdje su živjeli svi đavoli i štakori i sve drugo, rasprave i svađe i uzrujanost i prepirke. Ali kada uđe Sveti Duh, on ne može živjeti na takvom mestu. Iz tog razloga danas ljudi mogu vikati i vrištati i nastaviti dalje, ali živjeti bilo kakvim životom nakon toga. Kada uđe Sveti Duh, on uzima Božji veliki buldožer, te siđe i iskopa tu staru ulicu, izbaci prljavštinu, zakopa je u more zaborava i uredi veliko mesto sa terasom i podigne veliku palatu, te tamo živi i cveće ljubavi i radosti i mira, strpljivosti, dobrote i milosti i ljubaznosti i vere cveta oko te kuće. Slava Bogu! To je to! Jednostavno moram prestati propovedati, nisam još niti dobro počeo sa svojim tekstom. Pogledajte, to je to! Kada se Duh Sveti useli, limenke i štakori, laži, ogovaranja, sebičnost, ravnodušnost prema drugim hrišćanima, sve se iseli. I ako ih još uvek imate, to pokazuje da Duh Sveti još nikada nije u vašem životu sagradio tu terasu. Amen. Rešite se svojih štakora. Duh Sveti uklanja te razlike. Čini vas punim ljubavi, radosti i mira. Pogledajte cveće koje okolo cveta. Sotona jednostavno ne može svojim prljavim stopama tamo zakoračiti, jer je vaš život mrtav i vi ste skriveni u Bogu po Hristu, te zapečećeni Duhom Svetim. Šta zatim dođe? Pa tamo živi Sveti Duh. To cveće zapravo samo prati Duha Svetoga. Dakle, ne možete otići i nabaviti neko od ovih veštačkih sveća i postaviti ga tamo u dvorištu, jer ono u sebi nema ni malo života i vi kažete, pa ja sam se učlanio u crkvu, valjda ću jednostavno morati biti takav. Vi ste očajan jadnik, to je tačno. Ali kada je tamo Sveti Duh, on jednostavno automatski voli. O, mogao bih ih čupati svaku dlaku u njenoj kosi. Taj stari jedinovac, taj stari trojčar, taj stari ovaj, onaj ili neki drugi. O, ja bih s njom razgovarao, ali hoću li otići tamo na taj sastanak? Pa to je samo, o ti stari fariseju. Farisej znači glumac. Ti samo pokušavaš glumiti da si religiozan. Kada bi tamo unutar imao pravog Duha Svetoga, on bi stavio ljubav u tvoje srce za svakog čovjeka koji veruje ime Gospoda Isusa Hrista. Farisej znači glumac, pokušavaš glumiti nešto što nisi. Imaš veštački cvet. Tvoja je kuća načinjena od kartona i štakori su je izjeli, to je tačno. Duh Sveti vodi crkvu. Duh Sveti je ljubav Božija. Pa ljudi koji su pokušali izraziti ljubav Božiju, jedan od njih je rekao da je celi okean tinta, a nebo načinjeno od pergamenta, svaka stabljika na zemlji i pero i svaki čovjek pisar po zanatu. Kada bi se ispisala ljubav Boga odozgo, isušio bi se okean, niti bi svitak mogao sadržati sve i da se rastegne od neba do neba. To je Sveti Duh. To je ono što Feniks treba. To je ono što sve treba. To je ono što crkva mora imati. Dodajte ljubav i radost i mir i tada su sve vaše nedoumice rešene i mi smo jedna velika ujedinjena crkva koja nastavlja za slavu Božiju. Pomolimo se. Razmislite samo o tome. Na vama je. Ovo je reč. Hoćete li je primiti ili ćete je odbaciti? Jeste li krivi? Živite li u đavoljskoj ulici pokušavajući naterati sebe da se ponašate kao hrišćanin ili se Božja ljubav jednostavno izliva napolje i cveće, cveta zauvek baš oko Božije velike svete kuće gdje Božja svetost zapravo jednostavno donosi to cveće. Slatki miris je oko vas celo vreme. Ne čujete nikakvu kritiku, ne obraćate nimalo pažnje na to, bez obzira, to je jednostavno slatko i lako jer tamo je unutra Sveti Duh koji otkucava vaš život. Ako to nije, dok je svaka glava pognuta i svako oko zatvoreno, bili ste podigli svoju ruku, ne meni, već Bogu i rekli, Bože, budi mi milostiv i daj mi takvu vrstu života. Da li biste to učinili? Neka vas Bog blagoslovi, vas, da ovdje, da Bog vidi svaku ruku, on zna vašu želju, gore na balkonu, bilo gdje. Dakle, zapamtite, prijatelji, ja sam samo propovednik. Mogu govoriti samo kako mi on kaže da govorim. Pokušavam ga slediti i ostati u reči. Dakle, ako vas taj život ne prati, to bez obzira ja govorim u Hristovo ime, kažete, brate Brahame, ja sam imao neko predivno iskustvo, to ne čini to, brate. Isus nikad nije rekao, po njihovim iskustvu prepoznaćete ih. Već po njihovim plodovima prepoznaćete ih. Šta je plod duha? Radost, strpljivost, hrotkost, ljubav, strpljenje, ljubaznost, blagost, vera. Prati li to vaš život? Nemojte biti zavarani. Na kraju smo puta, prijatelji. Ovo je možda posljednji put da ćete dobiti priliku za proveru. Bolje je da to odmah učinite. Koliko ih je još ovdje? Mnogi od vas bi trebalo podići ruke. Znate dovoljno, neka te Bog blagoslovi, sine, neka te Bog blagoslovi. Još neko, podignite svoju ruku, neka vas Bog blagoslovi. Samo podignite svoje ruke, Bog će vas vidjeti. Neka vas Bog blagoslovi, gospodine, neka vas Bog blagoslovi, gospodine, neka vas Bog blagoslovi, gospodine, neka vas Bog još neko, neka te Bog blagoslovi, sestro, neka te Bog blagoslovi, još neko. Neka te Bog blagoslovi, sestro, neka te Bog blagoslovi, brate. Gore na balkonu, dakle, vi prosudite, zapamtite ja, neka vas Bog blagoslovi, gospodje, svi u molitvi. Ja ću stajati pred vašim licem na sudu i vi ćete dati odgovor o onome što ste učinili sa ovom porukom ovog poslepodneva. Vaš će um, način na kojim sad razmišljate, vibrirati na Božijem radarskom zaslonu na dan suda. Ako je to za 1000 godina od danas, i dalje će vibrirati. Šta mislite o ovome? Jesu li oni tamo, jesu li te stvari u vašem životu?
Have been our best people except we have it for heaven's work.
sa pognutim glavama, evo reči Gospodnje za vas. Poruka je poduprla tačno ono što sam rekao. Dakle, hoćete li doći ispovedajući se na osnovu propovedanja reči, svedočanstva duha? Dakle, vi poznajete svoje srce, ja ne. Vi poznajete svoje srce. Dođite ovdje dole, upravo dole oko oltara ovdje. Dopustite mi da vas uhvatim za ruku ovdje. Stanimo ovdje i molimo se, zamolimo Boga da ukloni tu stvar sebičnosti iz vas. Ona stara, dobra i loša vremena koja vas žuljaju. I dođite ovdje i stojite tu i danas primite novi duh u svoj život. O, vi kažete, brate Brahma, ja sam već klicao, govorio sam u jezicima, to je u redu, to je dobro, to je u redu, ali ja govorim o nečemu drugome. Dođite sada ovdje dole, primite glavnu oprugu u svoje srce. Bog vas blagoslovio, Gospodo, dobro izaći pravo napred i biti pravi. To mi se sviđa, dođite sada upravo ovdje dole. Ako ste bez te vrste života, večeras možda je suviše daleko za vas. Ovi kažete, ja pripadam crkve, bez obzira čemu pripadali, vi dođite ovdje. Trebali ste pripadati Kristu. Ako ste krivi, dođite. Tako je. Izađite s balkona, dođite dole. Dakle, zapamtite, o, vi kažete, brate Brahame, ja sam čuo poruke toliko puta, ovo bi možda mogla biti vaša posljednja. Dok čekam, budite u molitvi svugde, pokoren i miran, neka bude po tvome, Gospode, neka bude po tvome, nad mojim bićem imaj potpunu prevlast. O Bože, svojim duhom ispuni, dok svi ne vide. Ne želite li to biti ispunjeni njegovim duhom toliko da svi znaju? Samo Hrist uvek da živi u meni. Samo dođite, dođite. Znate, prijatelji, ovdje ima više od toga. Tvome, Gospode, dok se molite, recite, Gospode, pretraži me sada. Po tvome, jer ti si lončar. Duh Sveti da učini delo. Ja sam glina. Želite li da vas On skupi u pravo telo kako bi vas podigao? Oblikuj me i načini. Nemoj me načiniti po nekom crkvenom verovanju. Po tvojoj volji. Dok ja čekam, pokoren i miran. Budite u molitvi. Jednostavno osjećam, ne znam, jednostavno osjećam da neko nije baš potpuno iskren sa sobom, a ako nećete biti iskreni sa sobom, kako ikada možete biti iskreni sa Bogom? Kako biste mogli? Neka vas Bog blagoslovi, Gospodine. Ako vi u svom vlastitom srcu znate da ne živite radostan i miran život duha, pokoreni lončaru, sve baš predivno, Bog je na sceni, i ako niste iskreni sa sobom da dođete i primite to, kako možete biti dovoljno iskreni onda s Bogom? Razumete li? Dođite dole. Mnoštvo vas bi ovdje trebalo stajati. Nemojte mi reći da ja to ne znam. Ja znam, ne ja, već Božji duh mi to kaže. Razumete? Dakle, još jednom, tako je, samo dođite, neka vas ljude Bog blagoslovi, neka bude. Dakle, samo se molite dok to činite, neka bude po tvom, Gospode, slomi moj stari sebični način. Tako je, to je taj način. Neka bude po tvom. Jel ti si lončar, a ja sam glina. Šta je sa ovom stranom ovdje? Dođite ovdje. Načini me po tvojoj volji. dok ja čekam. O Bože, pokoren i miran. Samo neka bude po tvome. Po tvome. Pretraži me i iskušaj. Iskušaj me po čemu? Po tvojoj reči. Gospodaru, molim te. Belji od snega, želim biti. Operi me upravo sada. Zar nećete doći vi preostali? Dođite ravno gore, vi koji osjećate samo tu malu mrlju koja vas zadržava napolju. Šta ko je ovo posljednji čas vašeg života? Kako znate da nije posljednji čas vašeg života? Iskazujete iskren trud. Ako je reč izašla u Duhu Svetome, sa nama je pentekostalcima problem što prestanemo previše, smo navikli na te stvari, razumete li? Bog nas želi učiniti drugačijim, Bog to želi staviti u naša srca, On želi da budemo pravi. Slušajte prijatelji, dopustite mi da vam ovo kažem, zašto uzeti zamenu kada je pentekostalno nebo krcato pravim stvarima? Zašto se temeljiti na nečem fantastičnom? Zašto se pokušavati temeljiti na nekom slabom osjećanju ili nešto što je malo drugačije, čemu ima nečega, kada je pentekostalno nebo jednostavno prepuno pravih stvari? Nemojte uzeti zamenu kada možete dobiti prave stvari. Pavle je rekao, sve ove stvari koje činim će proći, naši će jezici prestati, sve drugo će otići, ali kada dođe ljubav, ona će zauvek ostati. Sigurno, nemojte uzimati zamene. Ne, nikako. Ja želim pravoga ili želim otići. Želim biti pravi hrišćanin ili ne želim biti ništa tome slično. Želim pravo. Ništa osim pravoga. To je ovdje za vas. Pentekostalno nebo je baš prepuno upravo sada. Pentekost nije, ne mislim skupštine, Pentekost ne znači sve zajedno Four Square. Pentekost nije denominacija. Pentekost je iskustvo. Iskustvo, iskustvo koje vas veže za Božiju ljubav. Šta su onda ove druge stvari? To su osobine, jabuke koje padaju s drveta, razumete li? Ali nemojte dobijati jabuke pre nego drvo dođe. Pribite drvo, ono će doneti jabuke. Možete imati sve znakove i fantastike koje želite pokupiti ispod drveta, a i dalje ne imate drvo, a drvo ima život. Razumete, vi samo uzimate nešto što je palo s drveta. Prvo primite drvo, a ono će doneti svoje. Ali ako vaše drvo ne donosi te stvari, onda nešto nije u redu. Tako je. To je ono što želite. O, pogledajte stojeći ovdje. Jeste li vi preostali zadovoljni što ste doneli ispravnu odluku? Kažete, brate Brahame, u čemu je razlika? Pa razlika je samo između smrti i života. Misliš da ako ja odem tamo i tamo stojim, šta ako ništa ne dobijem? Pa brate, šta možeš izgubiti ako dokažeš Bogu da se želiš potruditi da to dobiješ? Kako ćeš to ikada dobiti sedeći tamo tako? Pa pokreni se, ustani. Ustani i hodaj, ispovedaj pred ljudima. Pogledaj ove ljude ovdje, članove vaše crkve. Oni svedoče pred Bogom i pred vama da znaju da u njihovom životu nedostaju te stvari. Možda su govorili u jezicima, možda su prorokovali, možda su propovedali, možda su činili sve te stvari, ali oni ipak znaju da nešto tamo unutra jednostavno nije tamo i spremni su to ispovediti. Mislite da Bog neba neće pogledati prema dole i to poštovati? On to mora? Onoga ko mi dođe, nipošto neću isterati. Ja verujem njegovoj blagoslovljenoj reči i verujem da će svako iskreno srce koje ovdje sedi i pulsira ovaj život dobiti nešto od ove molitve sada. Verujem u to. Samo pomislite da mi, u šta smo mi pentekostalne crkve zapali. Uzmimo psalam života na trenutak. Nemojte biti poput blesave vođene stoke koja mora biti terana u tor ili nešto drugo. Budite junak. Stojite tamo napolju. Životi velikana podsjećaju da i naš život može biti uzvišen sa opraštanjem ostavi iza nas tragove u pesku vremena, tragove koje će neko drugi, dok plovi neveselim životom, taj napušteni brat u brodolomu, vidjeti te osjetiti nadu i hrabrost. O, moj blagoslovljeni Hristov prijatelju, vidi svoju ispovest. Dakle, nemojte ovdje stajati misleći da nećete ništa primiti, kada je celo nebo puno njegovih blagoslova. Možda niste jako uzbuđeni zbog toga, možda ste već imali mnogo toga, ali to nije uzbuđenje, to nije da postanete uzbuđeni i emocionalni, to je da dođete pred Boga s poštovanjem, to je da dođete tamo i kažete: